Nu doar ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, ci și să experimentăm cuvântul lui Dumnezeu. Noi stăm în picioare pe făgăduințele lui Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 20, spune că toate făgăduințele lui Dumnezeu și amin în noi. Este minunat să cunoști făgăduințele lui Dumnezeu. Doar un cuvânt în conectare cu ultima călătorie în Africa. Fratele William și fratele Mirov era cu mine, au fost cu mine în această călătorie. Au fost niște zile speciale, adunări speciale. Chiar și guvernul a fost angajat în aceste adunări. Președintele Kabila mi-a trimis saluturile lui. În Lubumbashi, Anatolu a venit chiar și la hotelul meu și mi-a zis: am auzit predica pe care tu ai predicat-o și viu ca să te salut doar. Și una dintre cele mai mari experiențe a fost că mulți oameni au venit la Domnul, dar a fost un ofițer de la armată, s-a pus în genunchi și mi-a zis: poți tu să te rogi pentru mine? Pentru că eu sunt un ofițer în armată, dar am comis multe crime, te poți ruga tu pentru mine? Oare Dumnezeu mă poate ierta? Frați și surori, Duhul lui Dumnezeu se mișca acolo. Oamenii ori veni și ori mărturisit păcatele lor acolo și au primit iertare păcatelor lor. Și acele adunări nu le putem uita niciodată. Așa cum am zis ieri, cea mai mică adunare era de 3.000 de oameni și cea mai mare au fost de 18.000. Și în total au auzit cuvântul 70.000 de oameni. Și câteva milioane au auzit de la televizor. Și pentru mine a fost ceva special. Pentru că călătoresc de 38 de ani în acele țări. Și acum vedem roadele acestei slujbe. Că sămânța cuvântului a fost semănat. Și Biblia spune că fiecare sămânță se va produce după solul ei. Și dacă suntem sămânța făgăduinței lui Dumnezeu, atunci se va reproduce și va purta fructe, roade. Cel mai bun exemplu pentru noi ca să credem făgăduința este Avram. În Geneza 17:17, după ce Domnul i-a făcut o făgăduință lui Avram, el a căzut pe fața lui și a început să râdă. Da, au râs. După ce au auzit făgăduința. Fiind convins în inima lui că ceea ce Dumnezeu a promis o și va împlini. Tu nu ai nevoie să fii trist când auzi făgăduința lui Dumnezeu. Pentru că în acel moment Dumnezeu îți vorbește direct. nu vecinului tău, ci ție personal. Și ori de câte ori, când tu îți dai seama că făgăduința este pentru tine, crede-o din toată inima ta. Și atunci tu te poți odihni în Hristos. Câte făgăduințe avem noi? Domnul nostru a zis, eu voi fi cu voi până la sfârșitul timpului. Rămâneți în Ierusalim până când veți primi făgăduința Tatălui. Și o făcut făgăduința că ceea ce fac eu veți face și voi. Și una din făgăduințe, în Ioan capitolul 14, de la 1 la 3, eu mă duc să vă pregătesc un loc și pe urmă mă voi întoarce ca să vă iau, ca să fiți acolo unde sunt eu. Acum este cu noi în Duhul, dar când El va reveni, corpurile noastre vor fi schimbate. Dar înainte ca trupurile noastre să fie schimbate, inima noastră trebuie să fie schimbată. Viața noastră trebuie să fie schimbată. Interiorul trebuie să fie schimbat. Da, și exteriorul va fi schimbat. Interiorul este schimbat când Hristos intră în inima noastră. Pentru că în Vechiul Testament, în prorocul Ieremia, a fost făgăduința că eu voi face un legământ nou cu voi, vă voi da o inimă nouă, un duh nou și o viață nouă. Iar în Noul Testament, în Matei capitolul 26, Domnul spune, iată sângele noului legământ. Deci noi suntem poporul noului legământ. Legământul care a fost făcut prin sânge. Nu doar prin cuvinte, dar în adevăr. Domnul nostru și-a răspândit sângele Lui. Și făcând legământ cu noi, este că aceeași viață care era în sânge, este în fiecare care este mântuit. Și după cum spune în Levitic 17, că viața este în sânge. Aceeași viață care era în Domnul este în toți copiii lui Dumnezeu care sunt răscumpărați prin sângele Mielului. Este viața veșnică, viața lui Dumnezeu. Și cu ajutorul lui Dumnezeu noi înțelegem că acum suntem aproape de revenirea Domnului. Și multe scripturi putem să citim. Putem lua Matei capitolul 25. În comparație cu cele 10 fecioare, Domnul nostru a vorbit în pilde și aveți în total 52 de pilde. Și 40 de pilde vorbește despre împărăția lui Dumnezeu. Da, Domnul ne deschide înțelegerea ca să înțelegem aceste pilde. Și ne uităm un pic în Matei capitolul 25, scriptura cea mai importantă din timpul nostru. Iată că mirele vine, ieșiți în întâmpinare. Dacă este anunțată o nuntă în domeniul natural, mireasa se pregătește. Celelalte fete continuă să trăiască ca înainte, dar doar mireasa a primit promisiunea și ea se pregătește. Celelalte continuă să meargă cum vor, să umble cum vor. Același lucru este și astăzi. Toate bisericile merg pe drumul lor, continuă drumul lor, ei cred ce vor, botează cum vor, vor rămâne așa cum este, dar Biserica Dumnezeului Celui Viu, mireasa lui Iisus Hristos, se va întoarce la cuvântul lui Dumnezeu. Va fi chemat afară cu ajutorul lui Dumnezeu și va înțelege mesajul ceasului. Dar tu trebuie să faci parte din mireasă. Când cântăm aceste cântări minunate referitor la noul Ierusalim, am citit Apocalipsa 21, versetul 2, că noul oraș este pregătit ca o mireasă pentru mire. Dragii mei, frați și surori, Domnul mi-a dat un număr bun de experiență. Tu nu ceri asta de la Dumnezeu, să ai o experiență. Dă-ți viața doar în mâna Lui. Și spune, Doamne, Tu să ai drumul Tău cu mine. Binecuvintează-mă cu toate binecuvântările care sunt în Iisus Hristos. Și prin chemarea și experiență, asta va veni cu ajutorul lui Dumnezeu. Tu nu ai putut decide când să crezi tu un cuvânt. Și au fost zile în viața ta când Domnul ți-a vorbit și tu ai știut că ție îți vorbește. Și atunci tu ți-ai dat viața Domnului. A fost o zi în viața ta când tu ai auzit mesajul, când Domnul ți-a deschis mintea, a fost ziua când Domnul a pregătit-o pentru tine. Nu este scris doar în Psalmul 118 că aceasta este ziua pe care Domnul a făcut-o, este și o zi pentru tine. Este o zi cu ajutorul lui Dumnezeu de a realiza făgăduințele lui Dumnezeu pentru tine astăzi. Un lucru este să cânți despre făgăduințele lui Dumnezeu și un alt lucru este să stai în picioare pe făgăduințele lui Dumnezeu. Dar ce este cu realitatea? În toate grupurile evanghelistice, ei pot să cânte, stăm în picioare pe făgăduința lui Dumnezeu, dar dacă veniți cu promisiunile sau făgăduințele, de exemplu, fii cu Maliah, capitolul 4, când mergeți la ei cu făgăduințele lui Dumnezeu astăzi, atunci ei vă închid porțile. Tu poți să cânți, dar îți poți închide poarta. Dar dacă Domnul îți deschide inima, atunci tu stai pe făgăduințele lui Dumnezeu. Și este făgăduința principală pentru noi astăzi, înainte de revenirea Domnului. Trebuie să fie un timp de reașezare, de restituire. Și despre asta Domnul nostru a zis. Asta nu este doar scris în Vechiul Testament, în Maliah capitolul 4, că vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de ziua cea mare și înfricoșată, înainte ca soarele să se prefacă în întuneric și luna în sânge, dar în Noul Testament Domnul confirmă făgăduința în Matei capitolul 17, o experiență particulară. Cei trei ucenici erau pe muntele Schimbării, Moise și Ilie li s-au apărut. Ceva s-a întâmplat. Când au ieșit din acea mare experiență, a fost o singură întrebare. Matei 17 cu versetul 10. De ce Ilie Ilie, de ce cărturarii spun că Ilie trebuie să vină prima dată? Și dimpotrivă, Moise, și el era acolo, dar ei nu au pus întrebarea referitor la Moise, ei au pus întrebare referitor la Ilie. De ce cărturarii spun că Ilie trebuie să vină prima dată? Pentru că Scriptura spune că Ilie trebuie să vină prima dată. Cei doi proroci vor merge în Israel? În Apocalipsa, capitolul 11, în Zaharia, capitolul 4, când cei doi proroci vor merge să prorocească în Ierusalim, dar un singur proroc, prorocul Ilie, el a fost făgăduit să vină înainte ca să vină Domnul. Ce a făcut Ilie? În timpul lui Ilie, poporul lui Dumnezeu a mers în toate direcțiile. Alții slujeau la Dumnezeii lui Baal, alții la Dumnezeii Astarte, alții se închinau pe muntele Efraim și fiecare mergea pe calea lui. Dar Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Ilie, s-a dus pe muntele Carmel, a chemat pe poporul lui Dumnezeu și întrebarea a fost: până când veți șchiopăta de amândouă picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, urmați-L! Și știți ce a făcut el? El a rezidit altarul, a luat 12 pietre, după cele 12 seminții, rezidind altarul Domnului, pentru că altarul a fost distrus, și el a rezidit altarul lui Dumnezeu și a pus jertfa pe altar și a vărsat apă pe jertfă și pe urmă s-a rugat: Doamne, Dumnezeule, să fie cunoscut astăzi că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și că eu sunt jitorul Tău. Și în momentul următor, răspunsul a coborât. Care a fost slujba lui William Branham, care a venit în Duhul și puterea lui Ilie? El trebuia să rezidească altarul Domnului, el trebuia să ieie învățătura celor 12 apostoli, ca să ne întoarcă la fundamentul original, Efeseni, capitolul 2, cu versetul 20. Zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, unde Iisus Hristos este piatra din capul unghiului. Cu ajutorul lui Dumnezeu, noi am primit cea mai mare slujbă, ca să ne întoarcem la Dumnezeu, care să ne întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu, la învățătura apostolilor, la învățătura biblică. De multe ori eu spun, dragii mei frați, că prima predică și ultima predică trebuie să fie aceeași. Primul botez și ultimul botez trebuie să fie același. Prima cina Domnului și ultima cina Domnului trebuie să fie aceeași. Înainte ca Domnul să revină, totul trebuie să fie reașezat. Așa cum a fost la început. Asta a zis-o și fratele Branham de multe ori. Că mesajul ceasului este să ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu, să ne întoarcem înapoi la învățătura apostolilor. Deci să ne întoarcem la sărbătoarea de Rusale. Și mesajul a fost de a reașeza toate lucrurile. Vă puteți citi în Matei capitolul 17, versetul 11. Voi aveți cuvântul reașezare. Când slujba lui Ioan Botezătorul era în funcție, găseați cuvântul doar pregătire, pregătire. În Isaia 40 cu versetul 3, Maleahii capitolul 3 cu versetul 1, Matei 11 cu 10, Marcu 1 de la 1 la 3, Luca 7, tot timpul cu cuvântul pregătiți-vă, pregătiți-vă, pregătiți-vă. Asta când era vorba de slujba lui Ioan Botezătorul. Dar când este vorba de slujba prorocului care trebuia să vină înainte de revenirea lui Hristos, găsim cuvântul reașezare. În Marcu, capitolul 9, în versetul 2 sau 12, că El va reveni să reașeze toate lucrurile. Aceasta este chemarea să ieșim afară. Este timpul reașezării. Este timpul pregătirii. Să fim gata atunci când Domnul revine. Și cum noi nu cunoaștem nici ziua, nici ceasul, noi trebuie să fim gata în orice moment. Pentru că Sfintele Scripturi spune, în Matei, capitolul 25, versetul 10, că cei care au fost gata, cele care au fost gata, au intrat la nuntă. Și pe urmă poarta s-a închis. Dragii mei frați și surori, acest mesaj este mesajul cel mai important al ceasului. Ca să auzi ceea ce îți spune Duhul, să cunoști făgăduințele care Dumnezeu ți le-a dat pentru timpul tău, să ieși din orice confuzie și spun un lucru în numele Domnului pentru un moment. Avem 349 de biserici protestante. 349 diferite direcții în domeniul protestantism și toți sunt uniți în Consiliul Mondial al Bisericilor și toți se uită înspre Roma și Papa a făcut o declarație că este doar o singură biserică și această biserică este Biserica Catolică și că toate celelalte biserici protestante nu sunt biserici. Asta a fost declarația Papei. Ei spun că sunt doar asociații a creștinilor și ele toate trebuie să intre la mama lor. Și asta o putem găsi în Apocalipsa 17. Apocalipsa 17. Ei trebuie să se întoarcă înapoi la mama lor. Ei se uită toți în Roma, dar noi nu mergem la biserica mamă. Noi nu mergem în Roma, noi mergem în Ierusalim. Noi ne întoarcem la Iisus Hristos. Noi ne întoarcem la temelia originală. În primii 300 de ani după Hristos n-a fost nicio biserică romană, n-a fost niciun papă. Asta a venit la existență după, în timpul anilor. Dar adevărata biserică al Domnului Iisus Hristos trebuie să iese afară din orice denominațiune. Pentru că toate bisericile sunt unite în Consiliul Mondial al Bisericii. Dacă nu ieșiți, veți primi semnul fiare. Dar dacă ieșiți, veți primi pecetea lui Dumnezeu. Acesta este un timp special pentru voi, pentru poporul lui Dumnezeu. Nu ca să ne jucăm de-a religia, nu să faci orice, lumina să fie lumină și întunericul să fie întuneric și adevărul să fie adevăr și minciuna să rămână minciună și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu trebuie să fie adevărul și noi înțelegem prin cuvântul lui Dumnezeu că așa cum evreii au intrat din toate națiunile pe pământul lor promis, ei trebuiau să se întoarcă pentru că împlinirea făgăduinței se va împlini doar în pământul făgăduinței. Făgăduința pentru evrei nu se va împlini în New York, nu se va împlini în Londra, nu în Paris, făgăduința lui Dumnezeu pentru evrei se va împlini doar pe pământul făgăduinței. În același fel, toți adevărați copii al lui Dumnezeu, ei sunt chemați să iese din toate bisericile și să se întoarcă la făgăduința lui Dumnezeu ca să iei parte la desăvârșirea la ceea ce Dumnezeu a promis. Așa cum am zis la început, nu este suficient să cânți că stăm în picioare pe făgăduința lui Dumnezeu. Vă rog frumos să fiți găsiți în făgăduințele lui Dumnezeu. Fiți copii ale făgăduinței. Vă rog frumos, primiți cuvântul făgăduinței. Vă rog frumos, fiți sfințiți prin Duhul făgăduinței, prin cuvântul lui Dumnezeu. Ioan 17:17, sfințește-i în adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și dacă mergeți în 2 Petru capitolul 1, noi n-am urmărit niște basme, niște povești alcătuite. Noi când v-am făcut cunoscut revenirea lui Hristos, noi suntem niște martori oculari, martori de slava Lui. Și un martor are o răspundere specială. Apostolii, când au fost martori, au fost prezenți când a fost el mort, au fost tot timpul împreună cu Domnul, timp de 40 de zile după învierea lui, și înainte ca să citim, ca să spună în Matei 28, mergeți în toată lumea și învățați toate neamurile. Eu l-am învățat înainte 40 de zile. Voi nu puteți să mergeți să învățați, doar după ce Domnul v-a învățat, puteți merge învăța. Și atunci Duhul Sfânt vă va învăța, călăuzindu-ne în cuvântul lui Dumnezeu, din Geneza în Apocalipsă. Și ca să spun și mai clar, dragii mei frați, în acest timp este foarte important să crezi în făgăduințele lui Dumnezeu actuale. Dacă voi nu credeți în făgăduințele care Dumnezeu le-a făcut astăzi, atunci cum puteți veți crede în făgăduința revenirii Lui? Înainte ca tu să iei parte la răpire, voi trebuie să luați parte la ceea ce Dumnezeu face înainte de răpire. Știți, dacă ne întoarcem la prima venire a lui Hristos, de multe ori asta mă doare, 4.000 de ani, poporul lui Dumnezeu aștepta venirea lui Mesia. Și când Mesia a venit la ai lui nu l-au recunoscut. Ei aveau religia, deși că ei aduceau jertfe, ei cântau cântări, ei păzeau sabatul, ei erau poporul cel mai religios de pe fața pământului. Și singura lor speranță era venirea lui Mesia, venirea lui Mesia. Și pe urmă, când Mesia a venit, când el a venit, ei nu l-au recunoscut. N-au recunoscut ziua vizitei lor. De ce? Acum, biserica din Noul Testament a așteptat 2000 de ani revenirea lui Hristos. Și acum noi vedem împlinirea de ceea ce trebuie să se întâmple înainte de revenirea Lui. Și Domnul spune la ai Lui să împărtășim cuvântul Lui, să împărtășim făgăduințele Lui, să vorbim poporului poporului său? Când mergeți în toate bisericile, în toate bisericile penticostale, în toate bisericile carismatice, îmi aduc aminte foarte bine, pentru că cunosc toate terenurile evanghelistice din 1949, am luat mari adunări evanghelistice, nu vreau să menționez acum, dar le cunosc pe toate împreună. Erau toți mirați despre slujba fratelui Branham, de la primul la ultimul. Ei spuneau toți că acest om este un om al lui Dumnezeu. Niciun om nu este ca el. Și pe urmă ei adăugau, când era vorba despre făgăduințe, că Dumnezeu va trimite un proroc înainte de venirea Domnului, atunci ei se, era momentul când ei se schimbau. Un om mare al lui Dumnezeu, un om special cu un dar de vindecare, dar când era vorba de cuvânt, de făgăduințe, și mai ales după deschiderea peceților, când fratele Branham vorbea deschis despre învățătura Trinității, despre botezul Trinității, ei își închideau porțile și rămâneau acolo unde erau, crezând ceea ce credeau înainte. Și asta a fost momentul că au trecut pe lângă vizita lui Dumnezeu. Deja în anii 1960, fratele Frank trebuia să fie un reprezentant a unui mare evanghelist. Îi cunosc foarte bine. Dar eu spun asta cu o inimă frântă, că ei, acei oameni, și-au ridicat împărățiile lor în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare și-a zidit împărăția lui. Și milioane de oameni urmăresc pe acel om, merg după acel om. Am fost la o universitate undeva și am văzut aceste lucruri cu ochii mei. Și asta mă doare foarte mult. Că nu recunoaște slujba aceasta. Și asta este adevărul. Că cu adevărat nimeni nu a avut o slujbă ca și fratele Branham. Nici un apostol, nici Petru, nici Pavel. Aceeași slujbă, aceeași slujbă pe care Domnul nostru o a avut-o ca fiul al omului. Și fiind fiul omului, el trebuia să fie proroc, pentru că Biblia spune în Deuteronom, în capitolul 18, că Domnul va ridica din mijlocul vostru. Vedeți, asta Domnul nostru a avut o slujbă profetică. El putea să zică înainte ca Filip să te cheme, eu te-am văzut sub smochin. El putea să zică la Simon Petru, numele tău este Simon și numele tatălui tău este Iona. El putea să zică la femeia la fântână, tu ai avut 5 bărbați și acela care trăiești tu nu este bărbatul tău? Ea a zis, noi știm că atunci când Mesia va veni, ceea ce spui tu ne va spune, dar tu cine ești? El a zis, Eu sunt acela care vorbește cu tine. Ioan, capitolul 5, cu versetul 19 și 20, că Fiul nu poate să facă nimic. El nu face decât ceea ce vede pe Tatăl făcând. Imaginați-vă, frați și surori, că Duhul Sfânt a coborât în toate adunările în care fratele Branham s-a rugat pentru bolnavi. Am văzut asta de mai multe ori în Germania, în Statele Unite. Am fost martor când putea spune la cineva de unde vine și toți stăteam jos, eram acolo. El putea să spună: soră, tu nu vii din acest oraș, tu vii din Hamburg, spunându-i tot ce are, că tu ai lucrat ca infirmier într-un spital. El putea să zică: tu nu ești din acest oraș, tu ești din Berlin. El putea să spună la unul care avea un copil cu un copil născut orb: tu nu ești din acest oraș, tu vii din Elveția, fata ta este născută orbă. Dumnezeu îi descoperea toate aceste lucruri pentru persoana care era în față. Dragii mei, frați și surori, lucrul cel mai minunat este acesta. Fiecare persoană pentru care fratele Branham s-a rugat, semnele se împlineau pe loc. Oamenii își primeau vederea. Paralizați își luau patul și umblau. Pentru tot aceea care Dumnezeu arăta în vedenie, El doar repeta și minunea se întâmpla pe loc în același moment. El avea slujba cuvântului vorbit. Prima dată El vedea în vedenie ceea ce Dumnezeu trebuia să facă și pe urmă El pronunța cuvântul și pe loc se întâmpla. Vedeți? Aceeași slujbă s-a repetat. Noi nu vorbim doar de profet. Noi vorbim de Domnul Iisus Hristos, referitor la lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut. Nu de ceea ce William Branham a făcut. William Branham era un om sărac. Chiar și engleza lui era o catastrofă. Trebuia să înțelegi engleza lui. Era un om smerit. Deci nu era William Branham. Era Duhul Sfânt. Era trimiterea lui Dumnezeu. Folosind un vas omenesc. Și de multe ori fratele Branham a zis: sunt un om, dar acesta este Domnul care operează în manieră supranaturală. El putea să zică: în ziua Domnului Iisus Hristos, evreii și samaritenii au primit ultimul semn și acum biserica aceeași slujbă s-a repetat. Vă puteți da seama? Și vreau ca să aveți fratele Branham a zis că ori de câte ori când lumina supranaturală cobora, așa cum a fost în zilele lui Moise, Domnul cobora în stâlpul de foc lui Moise. Și el a zis că în aceeași manieră foc o coborât în sat. Și fratele Branham zicea: în ziua Domnului veți descoperi că această lumină supranaturală este prezența Domnului. Nu este mai departe de unde stau eu. Și noi prin legem cu ajutorul Domnului că nu era William Branham, ci era Domnul Iisus Hristos, același ieri și în veci. folosind doar un om. Noi nu glorificăm pe un om. Noi dăm toată slava lui Dumnezeu în numele prețios al Domnului Iisus Hristos. Au fost unele neînțelegeri în mesaj, diferite învățături, dar noi avem dreptul să spunem cu putere că ori de câte ori verificați totul cu cuvântul lui Dumnezeu și doar când ești în cuvântul lui Dumnezeu sunteți în voia lui Dumnezeu. Și dacă sunteți în voia lui Dumnezeu, atunci sunteți în cuvântul lui Dumnezeu. Nu este nicio altă alternativă. Noi înțelegem importanța chiar când este vorba despre învățătura despre răpire, când fratele Branham a făcut declarația, este un pic dificil de a înțelege. Vă trebuie să continuați să ascultați, vă trebuie să continuați să credeți și ceea ce crezi astăzi, ceea ce nu înțelegi astăzi, veți înțelege 3 minute mai târziu. Pentru că El va aduce lumină spre ceea ce El a zis. Deci noi nu luăm doar o declarație, noi luăm toate declarațiile care le-a făcut. Voi toți știți că toți trinitarii ei pot să vorbească despre Matei 28 cu 19, spunând că aici Iisus a vorbit, aici Iisus a dat poruncă, dar ei nu înțeleg nimic ceea ce Iisus a zis cu adevărat. Pentru că Iisus a zis, botezați-i în numele Tată, nu este un nume. Fiu, nu este un nume. Atunci care este numele? Numele în care trebuie să fim botezați. Botezați-i în numele. Numele în care Dumnezeu s-a descoperit Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Ca Tată în ceruri, în Fiul pe pământ, noi prin Duhul Sfânt, Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu în noi și Dumnezeu în noi. Fiind tot timpul același Dumnezeu, manifestându-se tot timpul în mai multe feluri ca să împlinească planul de mântuire. Și pe urmă ne întoarcem la cuvântul lui Dumnezeu și puteți vedea în Roman capitolul 1, binecuvântat să fie Dumnezeu Tată. Nu nici măcar o singură dată Dumnezeu Fiul. Nici măcar o dată nu găsim. Nici măcar o dată. Nici măcar o dată. Biblia spune, niciodată Biblia nu spune Dumnezeu Duhul Sfânt, ci doar Duhul Dumnezeu. Ci doar Duhul Sfânt. Duhul lui Dumnezeu. Dar niciodată Dumnezeu Fiul, nici măcar o dată. Nici măcar o dată nu găsim în Biblie Dumnezeu Duhul Sfânt. Deci este foarte necesar, foarte important ca să ieșim din captivitatea babiloniană și să ne întorcem la cuvântul original al lui Dumnezeu. Să ne întoarcem la Sfânta Scriptură, să ne întoarcem la Fapte capitolul 8, în Fapte capitolul 10, în Fapte capitolul 19. Toți credincioși au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că acesta este numele noului legământ. Va fi numit Iisus, pentru că El va mântui poporul Său de păcatele sale. Atunci înțelegeți-o asta într-o manieră corectă. Scriptura a fost scris în limba evrească. În limba evrească, numele au niște semnificații. Fiecare nume care se termină cu El sau Emmanuel sau Samuel sau Daniel, fiecare nume care se termină cu El se referă la Elohim, la Dumnezeu. Fiecare cuvânt cu W și H, care se termină cu H, se referă la Domnul, se referă la Iahve. Și Iahve este numele de legământ din Vechiul Testament. În limba evrească este numele Iașua. Și Iașua înseamnă Mântuitorul în limba evrească. Și asta înseamnă Iahve, Mântuitorul. Și de multe ori sunt un pic supărat pentru că în traducere semnificația nu a fost dată, dar noi avem nevoie de descoperire. Fără să ținem seama de limba în care ne-am născut, noi avem nevoie de descoperirea lui Dumnezeu. Pentru că chiar și evrei care citesc în limba evrească, ei au măhrama peste ei. Așa cum Pavel scria la Corinteni, că această măhramă este doar ridicată doar în Hristos, prin descoperirea lui Dumnezeu, atunci noi credem din toată inima că este doar un singur Dumnezeu care s-a descoperit în ceruri ca Tatăl, pe pământ, Emmanuel, Dumnezeu cu noi, iar în noi ca Duh Sfânt. Iar în Noul Testament, numele noului legământ este Domnul Iisus Hristos. Nu este un alt nume sub cerul, sub pământ, care să fie dat în care noi să putem fi mântuiți. Pentru că acesta este singurul nume noului legământ. Deci, fiecare persoană în zilele apostolilor au fost botezate în numele Domnului Iisus Hristos. Și doar în anii 337, când Constantin era pe patul lui de moarte, o chemat un popă la el, un preot, și istoria bisericii vă spune chiar și locul exact. Și a fost pentru prima dată în 337, când așa zisul omul creștin și-a muiat mâna în apă și l-a stropit pe cap, pe capul lui Constantin, l-a stropit. Și din acel timp, așa este numit așa zisul botez, din care nici măcar nu este un botez. Și așa cum am zis de multe ori, Dumnezeu ne întors la învățătura originală. Noi nu ne întoarcem la Roma, noi ne întoarcem la Ierusalim, la adevărata învățătură. Și fiind sfințiți în cuvântul lui Dumnezeu, eu vin dintr-o țară a reformei, am fost în Wittenberg, am fost în biserica în care Luther a bătut în cuie cele 95 de teze. când l-a numit pe Papa Anticrist. El a început să predice cuvântul din acel timp. A fost o trezire după una după alta și Biblia spune, vorbește despre istoria vorbește despre trezirea metodistă. A fost John Smith, a fost Menonim. Au fost multe treziri, una după alta, și pe urmă a fost trezirea penticostală și fiecare cunoaște ce s-a întâmplat pe strada Azusa. Iar după cel de-al doilea război mondial, în 7 mai, Îngerul Domnului a coborât la fratele Branham: dragii mei frați și surori, dacă nu este supranaturalul, atunci voi spuneți întrebarea, păi unde este Dumnezeu? Dar când Ioan Botezătorul trebuia să se nască, Îngerul Gabriel s-a dus să vadă pe Zaharia și vorbindu-i lui Zaharia în templu, dându-i făgăduința referitor la nașterea lui Ioan Botezătorul, spunându-i că va umbla înaintea Domnului în Duhul și puterea lui Ilie. Ca să întoarcă inima părinților la copii, acesta a fost cuvântul lui Dumnezeu. A fost supranaturalul care era în acțiune. Și același înger a dat făgăduința și feciorul a zis: eu nu cunosc niciun om. Cum pot eu să nasc, pentru că nu cunosc niciun om? Asta a fost cea mai bună parte. Ea nu cunoștea pe niciun om. Dragii mei, frați și surori, 10 fecioare, să nu fiți ca niște fecioare, să nu vă spurcați. Rămâneți fecioare! Rămâneți fecioare! Pentru că sămânța lui Dumnezeu trebuie să vină la fecioară, așa cum a fost Maria. Și când ea a primit cuvântul făgăduinței, Duhul Sfânt s-a coborât peste ea și pe urmă cuvântul a devenit trup și Fiul lui Dumnezeu s-a născut în același fel. Dumnezeu ne-a făcut să ieșim, să ne naștem din nou. Noi suntem niște fecioare și toți aceia care sunt născuți din nou este un copil al lui Dumnezeu. Și toți care sunt născuți din nou este o făptură nouă. Este o făptură nouă în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și de multe ori zic că fiecare copil al lui Dumnezeu are natura lui Iisus Hristos. Dragii mei, fiți fecioare, să nu vă spurcați, nu mergeți în stânga, în dreapta, rămâneți cu Domnul, rămâneți cu cuvântul lui Dumnezeu, rămâneți cu făgăduințele lui Dumnezeu și respectați cuvântul lui Dumnezeu. Și eu vă pot asigura prin Sfintele Scripturi că Domnul veghează asupra cuvântului Său și El va împlini toate făgăduințele Lui. El a luat această răspundere să împlinească toate făgăduințele. Aceasta este încrederea noastră. Voi nu aveți nevoie. Dumnezeu se va îngriji de totul. E important ca voi să credeți. Nu este greu să credeți. Pentru că Dumnezeu a făcut făgăduința și Dumnezeu va împlini făgăduința Lui. Acum, unde este problema? Problema este necredința. Nu este în Biblie. Dacă voi credeți, veți vedea slava lui Dumnezeu. veți vedea slava lui Dumnezeu și veți vedea Scriptura împlinându-se. Haideți să rezumăm ceea ce am vrut să spun astăzi, că ultima chemare să ieșim afară este lansată. Ieri am menționat Brazzaville și Congo, ceea ce Dumnezeu a făcut. Dar după ce m-am întors din acel, din Africa, m-am dus în România și poate voi nu credeți, dar Dumnezeu a făcut mari lucruri. Am fost invitat la televiziune în București și am avut o oră întreagă ca să dau, să vorbesc acolo, și mii de oameni au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Și știți ce s-a întâmplat? După acel interviu, responsabilul televiziunii s-a dus și a vorbit cu fratele Daniel și i-a zis: Domnule, chiar și eu am simțit prezența lui Dumnezeu în timpul interviului. Vedeți un necredincios. Vedeți ceea ce am vrut să spun în numele Domnului. Și el a făcut că chiar și eu am simțit prezența lui Dumnezeu. Amen. Dumnezeul nostru este un mare Dumnezeu. Și în momentul în care noi credem, atunci noi vedem slava lui Dumnezeu. Într-una dintr-o adunare a fost am avut o adunare de 2200 în România, o adunare mare. Cine? Hai să ne ridicăm. Puteți să luați loc. Domnul a binecuvântat multe țări. Așa cum am zis ieri, Dumnezeu mi-a dat un mare privilegiu. Să-i slujesc în toți acești 50 de ani, împărtășind făgăduințele lui Dumnezeu. Am predicat. Am predicat în țările islamice. Niciodată nu m-am implicat într-o religie. Eu predic doar cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cheamă poporul lui de peste tot. Și noi înțelegem că acestea sunt ultimele momente, pentru că Domnul nostru ne-a dat făgăduința că mă duc să vă pregătesc un loc și El a mai dat o făgăduință. Eu voi reveni și El a dat făgăduința că eu vă voi lua, vă voi lua cu mine acolo unde sunt eu. Deci El va reveni și ne va lua în slavă. Când am cântat cântarea despre făgăduințele lui Dumnezeu, m-am gândit la Apocalipsa, capitolul 21, când noul Ierusalim va coborâ, ca o mireasă care s-a pregătit, să vă spun una dintre experiențe ale mele, pentru că nu trec mult timp să vorbesc despre experiențele mele, dar am avut câteva experiențe care m-au atins și m-au lăsat cu un impact până în veșnicie. În decembrie 1981 am predicat în Abidjan, în Coasa de Fildeș, și m-am dus în Africa de Est. Și când am ajuns în Ghana, am avut 4 înțepături de țânțari și am fost lovit de malaria tropicală. Și după ce am intrat, în 1981, m-au adus la spital și după câteva zile, echipa doctorilor au zis că este foarte târziu, că nu mai este niciun medicament care să-i putem da, nici... Este prea târziu. Nu mai puteam să mă mișc, nu mai puteam vorbi. Și din când în când îmi deschideam ochii, dar eu știam că trebuie să plec. Și m-au împins în camera unde trebuia să mă aștept moartea. A fost doar o perdeau în stânga și o perdeau în dreapta. Și vă spun că a fost un moment glorios când am văzut cele două perdele. Am știut că eu o să plec și am fost foarte convins că eu voi pleca. Și am zis în puține cuvinte Domnului: Doamne, Dumnezeul meu, cum voi sta eu în prezența Ta? Și următorul moment, am ieșit din acest corp înspre cerul albastru și când m-am întors, când m-am uitat în dreapta mea, am văzut o mulțime de oameni îmbrăcați în alb, am văzut o mulțime mare de oameni. Și predicatorii erau pe primul rând, pentru că și eu eram pe primul rând și cu mulți alții. Și eu pot să vă spun că o mulțime pe care nimeni nu putea să-i numere. Și eram pe cale să urcăm. Și toți eram tineri. Între 20, 18, 17 ani, nu era niciun om bătrân, nu putea nimeni ca să fie gârbovit sau bătrân, toți erau tineri și eram pe cale să urcăm și pe urmă a venit un moment. Unde poate era gata să-mi dau sufletul și pe urmă când mi-am ridicat capul, am văzut noul Ierusalim coborându-se și în acel timp, când mireasa era pe cale să intre noul Ierusalim, era un moment atât de glorios. Că corpul de înviere. Era nu în corpul acesta, în celălalt corp, în corpul învierii. Și atunci eu vă pot spune că răpirea va fi o realitate. Învierea din morți va fi realitate. Revenirea lui Hristos va fi o realitate. Și nunta mea va fi o realitate. Și mulți vom fi cu Domnul. Câți vor să fie cu Domnul? Eu mă pot opri acum jos. Știți voi de ce? Pentru că eu cred că voi Eu cred că voi sunteți corecți. Eu cred că voi credeți cuvântul lui Dumnezeu. Eu cred că voi credeți făgăduințele lui Dumnezeu. Eu credeți că acest este dar Domnul a făcut-o pentru voi. Și noi vom fi cu Iisus Hristos. Noi iubim lui Dumnezeu, făgăduințele Lui. Noi suntem copii al făgăduinței și credem făgăduințele lui Dumnezeu. Și vom vedea împlinirea făgăduințelor. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! Aleluia! Haideți să ne ridicăm, să ne rugăm. Noi așteptăm revenirea Lui în timpul nostru. El a dat făgăduința și El o va împlini. Noi credem făgăduința Lui și împlinirea se va întâmpla. Fiți sfințiți prin cuvântul lui Dumnezeu. Fiți pecetluiți cu Duhul. Credeți fiecare cuvânt. Și fiți în acord cu tot cuvântul lui Dumnezeu. Câți dintre voi sunt botezați în apă de Domnul Iisus Hristos? Dumnezeu să vă binecuvinteze. Văd că sunt unii care încă nu sunt botezați. O, dragii mei, frați și surori, atunci, dacă este cazul, astăzi este ziua voastră. Ziua pentru care Domnul a făcut-o pentru voi. Biblia spune că cine aude cuvântul și crede și se lasă botezat, va fi mântuit. Acela care nu crede, va fi condamnat. Și cei care nu cred, atunci ei nu pot să fie botezați. Ei rămân așa cum îs. Dar luați aceasta în serios. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte serios. Așa cum am zis adineauri, astăzi este timpul nostru să ne întorcem la modelul biblic. Să ieșim din orice învățătură a bisericilor. Să ieșim din toate lucrurile. Voi, poporul meu, ieșiți din mijlocul lor. Despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Și apoi vă voi primi. Și voi îmi veți fi fii și fiice. Și eu voi fi pentru voi Dumnezeul vostru. Să nu luați riscul acesta. Credeți doar și fiți ascultători. Credeți și ascultați. Avram a crezut și Avram a ascultat, s-a supus două lucruri. Când făgăduința i-a fost dată, el a crezut. Când Domnul i-a cerut să sacrifice pe Isaac, nu doar că el a crezut, dar el și a ascultat, s-a supus. Deci credința și ascultare merg împreună. Dacă vă zici și nu ascultați, atunci este doar o teorie. Atunci, dacă credeți, atunci și ascultați. Și atunci puteți cu adevărat fi botezați. Pentru toți care încă nu sunt botezați în numele Domnului Iisus Hristos, vă rog frumos, fiți ascultători. Vorbiți cu frații de aici și lăsați-vă botezați. Și de asemenea ne vom ruga pentru toți care sunt bolnavi. Avem noi unele cereri particulare. În ultimele, fratele Branham o zis, la sfârșit, înainte ca să intre în mașină, el a zis: frate Frank, Dumnezeu te-a chemat să predici cuvântul lui și pe fiecare care Dumnezeu l-a chemat să predice cuvântul, este chemat să se roage și pentru bolnavi. Asta face parte din marea. Este că noi predicăm cuvântul lui Dumnezeu, predicăm Evanghelia lui Iisus Hristos, predicăm mântuirea și mântuie. Noi predicăm vindecarea, credem că Domnul a vindecat. Noi credem că prin sângele care l-a răspândit suntem mântuiți. Credeți din toată inima și o veți primi. Și veți primi astăzi. Eu sunt un martor ocular că Iisus Hristos este același. Eu sunt un martor că Domnul confirmă cuvântul lui. Și prin harul lui Dumnezeu noi înțelegem că acest moment este momentul cel mai important din istoria omenirii. Și de asemenea din istoria Bisericii Noul Testament. Decizia care o luați astăzi, o luați și vă duce până în veșnicie. Luați cea mai bună decizie în prezența lui Dumnezeu. Să credeți din toată inima voastră și primiți fiecare făgăduință, fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare om să fie găsit mincinos și doar Dumnezeu și cuvântul lui să fie adevărat. Dumnezeu să fie adevărat. Puneți-vă de partea lui Dumnezeu și credeți cuvântul lui Dumnezeu. Primiți cuvântul lui Dumnezeu într-o inimă curată și Duhul Sfânt va veni peste voi. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne Dumnezeul nostru, îți mulțumim. Te lăudăm, Doamne, pentru mila Ta, pentru îndurarea Ta. O, Doamne, îți mulțumim pentru jertfa Ta. Tu ești minunat, Doamne. O, Doamne. O, Doamne. O, Doamne. O, Doamne. Mântuie pe toate sufletele, Doamne, care au venit la Tine, Doamne. O, Doamne. O, Doamne, fie-ți milă, Doamne. O, Doamne, Iisuse. Noi venim, Doamne, Iisuse. O, Doamne, Iisuse, fie-ți milă, Doamne. Îți mulțumim, Doamne. Îți mulțumim. O, aleluia. 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 O, Doamne. Aleluia. Amin, Doamne. Amin. Amin. Amin, Doamne. Aleluia. Aleluia. O, Doamne, Iisus, îți mulțumesc, Doamne. Toată lumea să spună amin.
Amin.
Aleluia. Puteți să luați loc. La întrebările care trebuia să răspund, eu cred că Domnul a răspuns la toate întrebările. Și dacă citiți cuvântul lui Dumnezeu, chiar și referitor la nașterea din nou, referitor la botezul cu Duhul Sfânt, referitor la cele două nouă daruri referitor la toate darurile Duhului, referitor la toate slujbele, referitor la bătrânii în adunări locale. Totul este în această carte și în Fapte, capitolul 1. Omul lui Dumnezeu s-a referit la început, când neamurile au crezut în Domnul, ei au primit botezul cu Duhul Sfânt, în același fel ca și cei de la început. Și apostolul Petru a zis că Domnul a mărturisit pentru voi și ei au primit Duhul Sfânt ca și noi la început. Voi puteți doar citi în Fapte, capitolul 11. Fiecare întrebare biblică are un răspuns biblic. Voi nu trebuie să vă faceți griji. Fiecare întrebare biblică primește un răspuns din această Biblie. Fiți călăuziți și veți găsi răspunsul. Și răspunsul poate nu este în același loc, poate este în alt loc din Biblie. Și atunci puteți găsi răspunsul la întrebarea voastră. Fiți siguri că puteți citi și 1 Corinteni 13, chiar dacă, dacă cunoaștem toate tainele din Scriptură, chiar dacă avem toată credința, dar dacă nu avem dragostea lui Dumnezeu, care este vărsată în inima noastră prin Duhul Sfânt, adevăratul botez cu Duhul Sfânt este dragostea lui Dumnezeu care este revărsată în inima noastră. Pe crucea de pe Golgota, dragostea lui Dumnezeu a fost manifestată înspre noi în răscumpărare, pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lui. Și când scurgerea cu Duhul Sfânt a avut loc, dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inima noastră. Și fratele Branham a auzit aceste cuvinte, că doar dragostea desăvârșită va intra acolo. Fie ca dragostea lui Dumnezeu să fie în inima voastră, în cuvintele voastre, în viața voastră, fie ca natura lui Iisus Hristos să se manifeste în viața voastră. Eu cred că vă voi revedea încor. Vă voi revedea încă o dată. Dar poate, dacă nu aici, sus în ceruri. Vă mulțumim, fraților, că m-ați invitat. Vă mulțumesc că ați venit. Dumnezeu să vă binecuvinte.